Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Ето какво ще ви предложим в програмата днес. Първият коментар ще бъде за практикуващите вяра и Европейският съюз. Следва рубриката за вашето здраве, където ще ви представим статията «Ремонт на разбити сърца». И накрая житейската опитност на Гео Бремнер «Спасението е дар». Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Мира Василева, Ани Христова и Радостина Горанова.
Уважаеми слушатели, сигурно сте си задавали въпроса и вие какво се промени за нас, след като влязохме в Европейския съюз. И разбира се, нашата гледна точка е практикуващите вяра и Европейският съюз. Ще ви предложим размишленията на Петя Накова. Чувствате ли се европеец? Питаха вестниците на 1 януари. С какво ще се промени живота ми в Европейския съюз? Се обсъждаше в чатовете. Вървя си по улицата, нито сивият асфалт, нито ежедневната ми програма, нито нещо в усещанията ми се е променило. Няма е дори онази витаеща във въздуха свобода, очакването за нещо ново, както беше в ученическите ми години след 10 ноември 1989 година. Но крачейки по улицата в първия ден на Европейския съюз, ме вълнуваше още един въпрос. Какво да очаквам от това, като вярващ човек? Носи ли съюзът промяна на практикуващите вяра, както там наричат сериозните вярващи? В момента в държавите от Европейския съюз текат два паралелни и противоположни процеса по отношение на религията. Свободата на словото и религиозната свобода се връщат отново в центъра на обществения дебат. Проблемът не е вече толкова политически, колкото културен и граждански. Вече нещата не се свеждат до това дали правителството се стреми да ограничава свободата на словото или да погълне религията в системата на държавната идеология. По-скоро въпросите, които измъчват западното общество, са: докъде трябва да се простират границите на свободното изразяване? Колко толерантност и плурализъм може да понесе едно общество? Трябва ли проистичащият от християнската религия морал да бъде обличан в закони? От една страна, резултата от този дебат се трансформира в очевиден импулс за разкъсване или разхлабване на малкото оставащи официални, в кавички, връзки между църква и държава. Брайан Мърфи от Associated Press анализира ситуацията така. В Гърция главата на влиятелната гръцка православна църква, архиепископ Христодулос, заяви, че няма да се противопостави на евентуално кадифено отделяне на църквата от държавата, което ще позволи на църквата да запази данъчните си облекчения и останалите привилегии, но ще попречи на клира да председателства официални събития, като полагането на клетва на политически лидери. Анкета на Института за проучване на гръцкото обществено мнение през януари установи, че близо 60% от гърците подкрепят премахването на официалния статут на гръцката православна църква. Англиканския клир в Великобритания, където кралицата е формален лидер на англиканската църква, постепенно се отказва от практиката да изрича молитви за монарха. Още една малка, но забележима пукнатина в църковно-държавната структура. Норвегия, която не е член на Европейския съюз, но поддържа тесни икономически връзки с този блок, през април 2006 година започна да разглежда въпроса за това дали да раздели църквата от държавата след 469 години лутеранство като официална религия. Правителствена комисия препоръча разделянето през януари, но то не може да стане факт поне до 2014 година заради правилата за промени в Конституцията. Съседната на Норвегия, Швеция, премахна официалния статут на лутеранската църква през 2000-та година. Европейците са разделени по въпроса за мястото на религията в обществото. Средно 46% от тях са съгласни с твърдението, че тя е много важна, докато 48% не са. Има обаче силна степен на хетерогенност между страните членки. В двата края са Естония с 20%, и Кипър с 81%, подкрепящи твърдението, че религията в нашето общество е много важна. В България тези проценти са 20, т.е. ние сме в единия край, а в Румъния 37. В основата на дебата за еднополовите бракове, легализирането на марихуаната и аборта, стои същият въпрос. Доколко религията трябва да диктува морала и законите, както го наричат битката на светския секуларизъм срещу опита на религията. В съвременната демокрация преобладава секуларизмът. Той е органично свързан с чистата логика, с идеята за разума, а религията, в която е втъкан опитът на миналото и традицията, изглежда в отстъпление. Това са думи на Цончо Цончев, главен редактор на електронното издание Media Times Review. Например, когато една Канада, Европа или Америка бъдат изправени пред въпроса дали да узаконят хомосексуалните бракове и отглеждането на деца в подобни семейства, логиката на защитниците на тези бракове се опира на идеите за толерантността, човешките права и свободата, а опитът и традицията на християнското семейство и въобще същността на брака като естествено доказано във времето съжителство между мъж и жена, изцяло се забравят. Така в Европа се дискутира вече не въпроса за свободата на религията, а за свобода от религията. И държави като България, в които обществото е затворено, с тежко тоталитарно наследство и още неозряло за свободата на религията, тя се решава все още само на политическо ниво, общество, което гледа с подозрение на традиционни протестантски вероисповедания, което вътрешно не може да се ориентира в плурализма и разнообразието, вероятно ще прескочи цяла фаза на обществения дебат, близайки в Европейския съюз. И хаосът ще стане още по-голям. Втората тенденция, не само в Европа, но в световен мащаб, е възраждане на религиозното чувство. Според Тимати Шах и Моника Тофт, Бог печели над светския секуларизъм. Доказателство за това бяха Иранската революция от 79-та година, пишете, възходът на талибаните в Афганистан, възраждането на шиитите и религиозните конфликти в следвоенен Ирак, както и скорошната победа на Хамас в Палестина. Не всички грамотевици обаче се пращат от Аллах. Борбата срещу апартеида в Южна Африка през 80-те и началото на 90-те години от 20 век бе стимулирана от видни християнски водачи, като архиепископ Дезман Туту. Хиндуистките националисти в Индия изненадаха международната общност, когато през 1998 година свалиха от власт управляващата партия и след това направиха опити с ядрени оръжия. Американските евангелисти продължават да изненадват американския външно-политически елит със своя активизъм и влияние по редица въпроси, като например религиозната свобода, секс трафика, Судан и спина в Африка. Евангелистите набират такава сила, че на президентските избори в САЩ през 2004 година религията се оказа по-силен електорален признак от пола, възрастта или класата. Все по-очевидно става, че хората по цял свят се събират около една пресечна точка – Всемогъщият Бог, заявява Ахмединеджад в писмо до американския президент Буш. Така е и в Европейския съюз. Много от новоприетите страни членки са сред най-изявените поддръжници на неуспешния опит да се издейства споменаване на Бога и християнството в Европейската конституция, която на практика отиде в трета глуха след негативния вот на гласоподавателите във Франция и Холандия миналата година. Германският канцлер Ангела Меркел заяви миналата година, че християнството е формирало Европа по решаващ начин и трябва да бъде отразено в една бъдеща конституция. По време на предишните преговори стана ясно, че най-силните поддръжници на божественото присъствие в конституционния договор са Испания, Италия и Полша. Подобни послания отекват в изявленията на някои десни политически групи, като Австрийската партия на свободата и Британската национална партия, които все повече се ориентират към прохристиянски платформи, като начин да се възползват от общественото безпокойство поради нарастването на ислямските общности и турската кандидатура за членство в Европейския съюз. В момента за европейското религиозно наследство се споменава само в преамбюла на Конституцията и то в общи линии. Кризата, която разделя Европа, е от културен характер. Християнската идентичност се размива, бе посочено в изявление на високопоставени католически и православни пратеници след тридневна среща в Виена през май миналата година. В съвместна декларация в преобладаващо мюсюлманска Турция папа Бенедикт XVI и духовният водач на над 250 православни църкви от цял свят, Вселенския патриарх Вартоломей I, подчертаха необходимостта да бъдат съхранени християнските корени в европейската култура, но същевременно тя да остане отворена към другите религии и техния културен принос. За добро или лошо, религията отново се утвърждава като сила в Европа, отбелязва Герхард Робърс, преподавател по политически и религиозни науки в университета в германския град Трир. Ерата на светския ред върви към края си. Оформя се нов пейзаж, допълва той. Тези две тенденции са напълно съвместими една с друга. Те не са противоречиви, а са практически една и съща. И според Библията, в края на краищата ще се примирят. Това е тенденция на завладяване на обществения дух от религиозност, само че придружена с освобождаване от морала, който религията носи. Това е еклектична религия, повик за лесна, удобна и универсална такава, освободена от притесняващи догми. Според експертите, това, което може да се наблюдава през следващите десетилетия, е засилено присъствие на религиозно ориентирани групи, опитващи се да дадат насока на обществената политика, докато Европа става все по-разнолика в културно и религиозно отношение. Без изобщо да изличи религията от лицето на света, модернизацията ражда нова генерация от обиграни и отворени към технологиите религиозни движения, пише Тимати Шах. Включително евангелистското протестантство в Америка, хиндутва в Индия, салафитския и уахабитския ислям в Близкия изток, педесетничеството в Африка и Латинска Америка, както и Опус Деи и харизматичното движение в католическата църква. Религиозният разцвет се дължи не толкова на връщане към религиозната правоверност, колкото на експлозия на неортодоксалисти. Секуларизмът е все по-нестабилен като система за обяснение и предсказване на курса в глобалната политика. В нея печели Господ, заключават Тимати Шах и Моника Тофт. А модернизацията, демократизацията и глобализацията за сега само го правят по-силен. Бих казала, че протестантският ни произход като адвентисти определено не ни причислява към неортодоксалистите, въпреки славата ни на използващи новите технологии. Но в оформящия се нов пейзаж можем да заемем няколко места. Можем да се затворим в обществото си като аполитични вярващи, чиято религия е личен въпрос, изтласкани от тенденцията за свобода от религията в политически и обществения живот. От друга страна, като членове на обществото и съвременници на 21 век, не може да не ни повлияе новото религиозно чувство за християнство, размесено с мистика, харизматизъм и окултизъм. Още повече, че именно религиозното преживяване липсва в изсушеното от логиката на доктрините поклонение. Трябва ни верен компас, за да хванем добрия среден път. Така както лъкатушеха, но следваха компаса предшествениците ни. Добрата библейска вяра помогна на милиони християни да бъдат наясно с това какво се случва в комунистическите държави и да не се подадат на съветската пропаганда. Същата твърда и прозорлива библейска вяра ще помогне да се разбират пророчествата и основните библейски истини, за да бъдем отново най-наясно с това какво ще се случва в Европейския съюз. По същия начин добрата библейска вяра накара християните да осъзнаят злото на робството и да го премахнат. Тя извоюва поддръжката на човешките права, тя намалява страдание, тя подпомага края на колониалната власт в Африка на юг, от Сахара и в Азия. Християните помогнаха за справянето с икономическите кризи на 20 век. Те са в основата на най-старите демократични движения. Те са създателите на най-големите университети в света. Религиозният морал беше в основата на движението за граждански права през 60-те години в САЩ и протестите срещу войната във Виетнам. Християните са цивилните, които днес с риск за живота си стоят в Ирак и помагат на местното население. Прозорливост, толерантност, милосърдие, любов. Добрият ни принос като сол на земята ще дойде от познаването и придържането към здравите устои на добрите библейски учения. Нашата основа е една книга. Независимо дали сме причислени към ортодоксални или неортодоксални, модерни или традиционни, радикални или правоверни. Тя помага всичко да стане ново, първо в нас и тогава и в света, в който живеем.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с рубриката за вашето здраве, в която ще ви поднесем статията на Дженифър Кан. Ремонт на разбити сърца. Докато сърдечните заболявания достигат епидемичен размер по света, изследователите загърбиха стария модел на запушените артерии, за да търсят причините скрити в гените ни. Всъщност, хамбургери, цигари, стрес, обездвижване – обичайните заподозрени рискови фактори, причиняващи сърдечните заболявания, които достигат мащабите на глобална епидемия. Съвременните изследвания в областта на генетичните предпоставки могат да ни помогнат да открием проблема преди да се е проявил. Глория Стивънс лежи по гръб, опоена, но будна, загледана в образа на собственото си биещо сърце. Метафорично казано, сърцето на Глория е средоточие на всички нейни чувства. Буквално обаче, то е пълна с кръв помпа, приблизително колкото свит юмрук, чието ритмични свивания са поддържали живота и в продължение на 62 години и с лека поправка ще продължават да го поддържат още неизвестен брой години. В момента нейният лекар прокарва по бедрената й артерия тъна катетър, въведен през разрез в слабините й нагоре към аортата, а оттам към една от артериите около сърцето на Глория. В края на катетъра има малък балон. Лекарят внимателно го направлява до място, където плаката е стеснила артериалния канал с 90%. С бързо отработено движение той надува балона, за да разшири стените на артерията, изпуска го и после поставя разширяем стент, подобен на миниатюрна тръбичка от телена мрежа, който ще възстанови проходимостта на артерията. Докато Глория наблюдава монитора, стеснението в артерията изчезва и през кръвоносния съд потича широк плавен поток. Процедурата приключва. Тя отне само половин час. По всяка вероятност, на другия ден Глория ще може да се прибере от дома. Също като няколко хиляди други пациенти в Америка, които се подлагат на подобна рутинна ангиопластика. Повече от 1 милион годишно. Артерията е ремонтирана, пациентът е излекуван, нали така? Обаче не. Извършената имплантация вероятно ще подобри качеството на живота на Глория, но тя не е излекувана. Нейната коронарна атеросклероза, втвърдяване и стесняване на артериите, които снабдяват сърцето с богата на кислород кръв, все още я прави податлива на бъдещи запушвания и исхемична болест на сърцето. Въпреки че сърцата ни страдат от много болести, клапите пропускат, мембраните се възпаляват, исхемичната болест на сърцето, която може да доведе до инфаркт и впоследствие до сърдечна недостатъчност, е най-честият убиец на мъжете и жените в САЩ, където причинява смъртта на 500 000 американци годишно. В България тази болест взима 20 000 жертви годишно, а по света за една година убива 7 милиона и 200 000 души. Вследствие на все по-заседналия начин на живот и повишената консумация на месо и сирене, честотата на това заболяване нараства. За да удържат тази смъртоносна вълна, кардиолозите могат да предпишат понижаващи холестерола лекарства, като статините, за да запазят артериите чисти. Могат да посъветват пациентите да променят навиците си или да ги оперират, за да се справят с неотложен проблем. Ангиопластиката е една от процедурите. Друга такава е операцията за байпас на увредените артерии. Всяка година в Америка се правят над 400 000 байпаса. Силно увредените сърца могат да се заменят с трансплантанти, а изкуствените сърца могат да поддържат живота на хората, докато чакат сърце от донор. Но пред заплахата от глобална епидемия, нито една от тези временни мерки не отговаря на основния въпрос – кой получава инфаркт и защо? Човешкото сърце бие 100 000 пъти на ден, изтласквайки 5,6 литра кръв през над 96 000 км кръвоносни съдове. Кръвта тече енергично, изпомпвана от сърцето с тегло 280 грама, при това толкова мощно, че когато големите артерии бъдат прерязани, те могат да изхвърлят струя кръв на метър височина. Обикновено неуморното течение поддържа кръвоносните съдове чисти, но там, където артерията е огъната, се образуват малки завихрения, като при завой на река. Точно там парченца лепкав, восъкоподобен холестерол и мазнини могат да се инфилтрират в стената на артерията и да се окислят подобно на греняло масло. Натрупват се и други частици. Накрая цялата маса се калцира и се превръща в нещо като артериална замазка или плака. Доскоро кардиолозите подхождаха към сърдечните болести като към проблеми с водопровода. Колкото повече боклуци има в системата, толкова по-голяма е вероятността запушена артерия да предизвика инфаркт. Сега лекарите отхвърлят модела на запушената тръба като устаряла идея. Нещата не са толкова прости. Повечето инфаркти се причиняват от наслоена в артериалната стена плака, която се пука, като разкъсва стената и предизвиква образуване на съсирек. Съсирекът блокира притока на кръв към сърдечния мускул, който може да загине от липса на кислород и хранителни вещества. Внезапно помпата спира да работи. Обратно на модела на запушените тръби, инфарктите обикновено се получават в артерии с минимални или средни блокажи и вероятността да настъпят зависи повече от вида на плаката, отколкото от количеството й. Учените се опитват да разберат кой вид е най-опасен. Парадоксално е, че според изследванията, новите по-меки плаки, богати на холестерол, са по-нестабилни и има по-голяма вероятност да се разкъсат, отколкото твърдите, калцирани плътни плаки, които силно стесняват артериалния канал. Но разгадаването на основната причина за болестта ще изисква много повече изследвания, защото човешките сърца, за разлика от водопроводните тръби, не са излети по кълъп. Подобно на останалите ни телесни части, те са продукти на нашите гени. Дон Стефансън получил инфаркт един есенен следобед, когато залагал при мамки за патици в малко езеро в щата Айова. Оцелял вероятно само защото негов приятел носил таблетки нитроглицерин и бързо сложил една под езика му. Нитроглицеринът се използва за направата на динамит. В тялото силно разредената му лекарствена форма освобождава азотен оксид, който дава сигнал на гладките мускулни клетки в артериите и вените да се отпуснат, разширявайки съдовете. Родът Стефансън е огромен, над 200 роднини от три поколения. Проблемите със сърцето са често срещани във фамилията, но никой никога не ги смятал за необичайни. Отдава го на менюто. Свива рамене, Тина, стройна 38 годишна жена, единствената вегетарианка във фамилията. Заключението е разумно. Всички от рода Стефансън са пораснали с фермерска храна, шунка, кюфтета, пай и макарони с сирене. Би ли могло обаче голямата честота на сърдечните проблеми при тях да е свързана с нещо друго, освен смазната храна? 11 години след инфаркта на Дон, съпругата му Барбара случайно дочула един лекар да говори за някакво проучване на генетиката на инфаркта. Водени от любопитство, Дон и още 20 негови роднини изпратили по една епруветка кръв в клиниката в Кливланд, където се провеждало проучването. Ерик Топол, кардиолог и специалист по генетика в клиниката, прекарал една година в изучаване на тяхната ДНК. Всеки човешки геном има милиони индивидуални вариации, но Топъл търсил нещо отличително, присъщо само на членовете на рода, които имат сърдечни проблеми. Мутацията, която той и екипът му най-накрая открили в ген, наречен MEF2A, произвеждала дефектен протеин. Знаехме, че сме попаднали на нещо, казва Топъл, но въпросът беше как този дефектен протеин, наличен още при раждането, води до инфаркти 50 години по-късно. Самият Топъл е слаб като хрък. Като почти всеки кардиолог, с когото съм разговарила, взема статини превантивно и холестеролът му е много нисък. Лекарите са изследвали тела на мъже на по 20-тина години, починали при катастрофи или жертви на война, и почти всички са имали холестеролни отлагания в артериите, казва Топъл, докато влизаме в лабораторията му. Болестта започва много по-рано, отколкото си представят хората. Използвайки култура от ендотелни клетки, които покриват вътрешните стени на артериите, Топъл се заел да разбере как действа мутиралия ген. Той и сътрудниците му създали известен брой клетки, носещи вариацията Стефансън и други с нормалната форма на протеина. И двата клетъчни протеина били отцветени в флуоресциращо зелено, за да може да се види местоположението им на компютърен екран. Така получените изображения показали поразителна разлика. В нормалните клетки всичкият протеин MEF2A бил вътре в ядрото, но в клетките с мутиралата форма ядрото не светало, вместо това клетъчната мембрана била очертана от тънка светеща зелена линия, слой от въпросния протеин, попаднал на място, където не може да служи за обичайните си цели. Топъл вярва, че този дефект оказва влияние върху целостта на стените на коронарната артерия, като ги прави по-податливи на разпукване, когато плаката, наслоена в тях, се разкъса. А всяка пукнатина увеличава вероятността от инфаркт. Проучването на Топъл установило, че макар и увреденият ген MEF2A да е много рядък, вероятността от сърдечна болест у носителите му може да се доближи до 100%. Повечето други генетични вариации, идентифицирани досега, увеличават риска в много по-малка степен. Оказва се, че самият Топъл носи дефектен ген ROE4, който засяга възпаленията на артериите. За разлика от MEF2A, той е често срещан. Носи го всеки четвърти човек. Сърдечните болести не са проблем, който се причинява от 1-2 гена, казва Стивън Елис, кардиолог от клиниката в Кливланд. Като повечето учени, изследващи сърцето, той подозира, че предразположението към болести е съвкупен резултат от десетки гени. От няколко десетки всеки може да допринесе само 1% към общия риск за даден човек. Стойност, която може да бъде увеличена или намалена от външни фактори като храната. Както ми каза един лекар, рискът от инфаркт за всеки човек се определя 50% от гените и 50% от хамбургерите. Целта на проследяването на всички тези малки мутации, обяснява Елис, е да създаде изчерпателен кръвен тест, такъв, който да определи генетичната предразположеност на човек, отчитайки броя на рисковите и евентуално благоприятните променливи гени. Когато бъде съчетан с други важни фактори, като например пушенето, теглото, кръвното налягане и нивата на холестерола, лекарите ще могат да решат кои пациенти се нуждаят от агресивно лечение, като например високи дози статини и кои вероятно ще се повлияят от упражнения или други промени в начина на живот. Според Елис, оценката на риска е от изключителна важност, тъй като сърдечните болести често са невидими. Всъщност 50% от мъжете и 64% от жените, които умират от сърдечно заболяване, почиват внезапно, без да са имали някакви предварителни симптоми. Въпреки че стандартните тестове могат да откриват атеросклерозата, те не винаги са точни. Могат да докажат наличието на плаки, но не дават информация дали те са животозастрашаващи. Изследвания като ангиографията, например, при която лекарите инжектират контрастно вещество в кръвния поток и го проследяват с рентгенови лъчи, могат да покажат тези изследвания колко кръв протича през дадена артерия. Но не разпознават плаката в стената на артерията, която често е виновник за инфарктите. Изследователите се опитват да разрешат този проблем чрез скенери, които дават изображение на самите артериални стени, но това пък е сложна задача. Нормалните стени на сърдечните артерии са дебели около милиметър. Коронарните артерии се движат със всеки удар на сърцето – 70 пъти в минут. Трудно е да се получи ясно изображение на нещо толкова малко, което се движи непрекъснато. Трудно, но не и невъзможно. Кръстосвайки подземието на клиниката в Кливланд, минавам край стая, в която има голяма синя пластмасова поничка, висока колкото мен, а от средата изтърчат женски крака. Поничката е компютърен томограф, нещо като триизмерен рентген, който се използва също и за образна диагностика на тумори. С помощта на лекарства, които забавят пулса на пациента, и инжектиране на контрастно вещество, което откроява артериите, томографът може да даде изумително ясна картина. Прехвърляйки изображенията на компютърния си монитор, Марио Гарсия, директорът на отделението по образна диагностика на сърце в клиниката, избира едно, което наподобява черно-бял пейзаж, заснет от самолет, през който тече широка река. На брега й се появяват низ бели бучици, твърда плака, светла от калция. Но има едно малко черно петънце. Смятаме, че този тип плака причинява инфарктите, казва той, сочейки петното мека плака. Рядка възможност е да се наблюдава това. Макар и обещаващ, компютърният томограф си остава несъвършен инструмент за предсказване на сърдечните болести. Скъп е, а и радиационната доза от рентгеновите лъчи го прави неподходящ за ежегодни прегледи. И въпреки че вижда артериалните плаки, даже и меките плаки в артериалните стени, не може да разкрие дали има вероятност те да се разпукат и да причинят инфаркт. Докато не се раздадат тестове, генетични или други, които могат да измерят по-точно риска, всички ще бъдат съветвани да правят упражнения, да внимават с менюто си и да вземат статини за повишен холестерол. Същият съвет, който лекарите даваха, когато никой не оспорваше модела на запушените тръби. В клиниката в Кливланд кардиологът Стивън Нисън е провел няколко проучвания на статини, като липитор, които намаляват количеството на холестерола, така наречения лош холестерол, който представлява липопротеини с ниска плътност, произвеждане от черния дроб. Нисън е поддръжник на намаляването на холестерола с всички възможни средства. Дали приема статини и още как, казва той, нямам намерение да умирам точно от болестта, която лекувам. От 8-те кардиолози, с които говорих, всички без един вземаха лекарството. Сега някои проучвания сочат, че намаляването дори на нормалния холестерол има превантивен ефект. Добрите липопротеини с висока плътност или добрия холестерол е друга работа. Нисън го нарича чистач на артериалните стени заради способността му да премахва холестерола от задръстените артерии. Не всички липопротеини с висока плътност имат способността да правят това, но тестовете са показали, че повишаването на нивата им при генно модифицирани лабораторни мишки може да редуцира артериалните им плаки. Евентуално лекарство, което ще може да повишава нивата на функционалните липопротеини с висока плътност, т.е. добрия холестерол у хората, вероятно ще се превърне в следващия хит за милиарди долари, а няколко медикамента вече са в различни етапи на тестване. До приключването на допълнителните изследвания, няколкото различни вида статини на пазара ще останат най-често предписваният клас лекарства в света. Като всеки друг фармацевтичен продукт, статините носят със себе си риска от странични ефекти. Мускулните болки са често разпространени и се препоръчват периодични кръвни тестове за проверка на функциите на черния дроб. Добрата новина е, че генетичните изследвания продължават да процъфтяват. Стига да поискаме, скоро ще знаем в още по-големи подробности какво е състоянието на сърцата ни и гените ни. От това знание и от начина, по който ще го употребим, може би ще зависи дали ще умрем на 65 или ще доживеем до 80 години. Изборът във все по-голяма степен ще бъде наш, защото единственото всъщност сигурно средство да се предпазим от сърдечни болести, това е да водим здравословен стил на живот.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио, голос на
надежда. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, в последната част на нашата среща ще ви представим опитността на Гео Бремнер. Спасението е дар.
Родена съм в семейство, в което бях най-малкото от трите деца. Баща ми беше дизайнер на автомобилни части, а майка ми, която стана вярваща, когато бях на 5 години, дълги години работеше като библейски учител. Баща ми не вярваше в Бога и това ставаше причина за много стълкновения в къщи. Брат ми беше с 6 години по-голям от мен и докато порасваше, започна да се държи много оскърбително с мен и с сестра ми. Тя пък беше с 4 години по-голяма и не ме харесваше. Сега, вече като възрастни, ние сме много близки и много се обичаме. Така че като дете прекарвах много време сама със себе си. Баща ми работеше твърде много, а майка ми беше заангажирана с църковни работи. Брат ми и сестра ми си имаха свои приятели и това ставаше причина да оставам сама. Също така, то обаче ме подтикна да се стремя от най-ранна възраст да се свържа с Бога по някакъв начин. Но винаги се страхувах. Никога не се чувствах достатъчно добра. Част от причината за това дойде от родителите ми. Ако не носих вкъщи най-високата оценка, Те ми държаха сметка. Защо? Затова работих усилено по въпроса за това да бъда достатъчно добра във всичко, което правих, както и по отношение на Бога. Мислих си, ако върша всичко най-добре, по най-добрия начин, храня се с правилната храна, мисля добрите мисли, ще бъда достатъчно добра и той тогава ще ме обича. Но Римляни 6 глава 23 стих казва: заплатата за греха е смърт, а Божия дар е вечен живот. През време на детството си полагах неимоверни усилия и се борех, но никога това, което се получаваше, не изглеждаше достатъчно добро. И никога не се чувствах толкова близо до Бога, колкото купнеех да бъда. Когато се омъжих, свързах живота си с човек, който учеше за служител в църквата. Но всичко това завърши зле. Той изостави учението си, както и църквата, и започна да се държи лошо с мен. След 8 години ме напусна заради друга жена. Двамата ни синове останаха при мен. Опитвах всичко, което ми беше известно, за да тръгне бракът ни отново, но и този път не бях достатъчно добра. Двете ми момчета бяха много малки. По-големият беше на 4 години, а малкият на 8 месеца. Преместих се от Южна Калифорния в Монтана, където живееше сестра ми. Сърцето ми беше наранено и изпълнено със скръб. Можех да видя чрез нейния живот, че тя имаше истинска връзка с Исус и исках същата. Когато по-малкият ми син Райан беше на 18 месеца, падна върху фурна с горящи в нея дърва и получи трета степен на изгаряне на лицето, ръцете и стомаха си. Отнесъл го незабавно в болницата, откъдето ни откараха със самолет до специализиран център по изгаряния в Сиатъл, Вашингтон. Продължавах да викам към Бога. Защо? Не наказвай детето ми поради това, че аз не съм достатъчно добра. Все още си го представях сърдит като баща ми, готов да ме накаже за най-малкото нещо. Райан беше получил много лоши изгаряния и докторите казаха, че ще е необходимо той да остане в болницата цели месеци, защото ще трябва да бъде подложен на специално лечение, включително да му се пресъди кожа на поразените места. Но слава Богу, след 5 дни лекарите ни изпратиха къщи обратно в Монтана, клатийки глави, защото не разбираха това, което виждаха, че започва да става. Сякаш от само себе си се появяваше нова кожа и Райан не се нуждаеше от специално лечение и присаждане. Знаех, че мнозина се молеха за него и Бог го изликува. Той се опитваше да ми покаже колко много обича мен и моето бебе. Една събота сестра ми покани от дома на обяд един мъж, който беше колега на съпруга й. Жена му го беше напуснала заради друг. Той беше намерил Исус и се беше присъединил към църквата същия ден. Можех да видя, че имаше чувствително сърце и обичаше Бога. Все още обаче не исках да имам нищо общо с други го. Не исках да се впускам в друга връзка. Сърцето ми болеше и не исках да бъда наранявано отново. Бог обаче имаше други планове. Дъглас, така се казваше той, живееше с голямата си дъщеря Тония и трябваше да намери някой, който да се грижи за нея, докато ходеше на работа и отсъстваше от дома. Пасторът на църквата му казал: познавам някого, който добре ще се справи с това. Така че започнах да се грижа за Тония. След 8 месеца бяхме женени. Днес ми съпрузи от 26 години. Той е добър човек и много обича Исус. После, преминавайки през едно доста консервативно религиозно движение, научих за повече пътища към небето. Но вече бях започнала доста да се уморявам от това. Исках мир, радост. Не чувствах почивка, която Бог беше обещал. Една събота, като говорител в църквата, ни дойде една дама и разгледа въпроса за това, че спасението е дар и че ние не можем да го заслужим, да го заработим, независимо колко усилия полагаме. Защо не го бях чула това по-рано? Та нали бях адвентистка през целия си живот? Каква хубава новина беше това! Но старите навици умират трудно. Скоро се опитах отново да дам максималното от себе си, за да бъда достатъчно добра. Когато големият ми син Джон беше на 16 години, беше въвлечен в сериозен проблем. Беше извикан в съда и осъден. И тогава именно се случи това, че започнах да разбирам постепенно Божията любов, адресирана лично към мен. Сърцето ми се съкрушаваше заради сина ми. Той събираше в себе си гняв. Беше направил лош избор в живота си. Но аз копнеех да има мир и щастие. Не можех обаче да вземам решенията му вместо него. Осъзнах, че ако аз, просто едно човешко същество, се чувствах така заради сина си, колко ли повече трябваше да изпитва Бог към мен. Очите ми започнаха да се отварят за това, че ако аз съм негово дете, а всички родители обичат децата си, той трябва да ми обича много, защото има много по-голямо сърце и по-голяма способност да обича. Разбирайки това, все още мислих за сина си, дори когато той правеше лош избор. Колко повече трябваше Бог да обича мен. Това беше повратният момент в живота ми. И в условията на целия този проблем, Бог ми даде да видя с вътрешните си очи една картина. Сякаш се хвърлих в скута му, а той ме прегърна и ми даде почивка. Нека взема товара ти. Никога не съм възнамерявал ти да понасеш тежестта му. В Матей 11 глава 28 до 30 стихове се казва: Елате при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Защото съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си. Защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Исус иска да вземе товарите ни и ни казва в 1 Петрово 5 глава 7 стих: И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той е, който се грижи за вас. Няма значение какъв е товарът ви – физически, емоционален, финансов или духовен. Той иска да оставим на Него бремената си. Това беше истинското начало на моя път с Исус. Но имах проблем. Библията и писанията на Елън Уайт бяха използвани, докато растях, за да ми се покаже всичко, което правих погрешно. Беше много трудно да чета Божието Слово и да виждам прекрасните неща, които Бог имаше там за мен. Опитвах се да чета и да ги изучавам. Всеки път се борих, молих се и говорих с Бога много. Молих го да промени сърцето ми, за да мога да чета и да изучавам духовните неща. Известно време той правеше така, че до мен да достигнат други книги от други автори, научих също много от природата. И Господ бавно лекуваше сърцето ми. Той е толкова добър. По това време ме потупа по рамото с предложението: Какво ще кажеш да простиш вече на брат си? Аз бях сърдита на своя брат, защото той се беше държал с мен наистина лошо. Казах: Не, имам право да му се сърдя. Бог продължаваше да ме подтиква да направя това. И всеки път отговарях: Не, не искам. Но той беше упорит. Накрая казах: Добре, Господи, ако ти искаш да му простя, промени сърцето ми, защото в сърцето си аз не искам, но имам желанието да ме промениш. След 3 месеца осъзнах, че в себе си не таях повече гняв, не изпитвах вече омраза. Това си беше отишло. В Езекиил 36 глава 26 стих се казва: Ще ви дам ново сърце и нов дух ще вложа вътре във вас. И като отнема сърцето ви от камък, ще ви дам сърце от плът. Бог спазва своите обещания. Ако му позволим, той ще работи в живота ни. Спасението е негова работа. Промяната ни по негово подобие е негова работа. Нашата част в това е да му разрешим да ни промени. Ние трябва да изберем него и да го оставим да работи в нас. Текстът казва това, че той ще вложи нов дух в нас, че ще извади камените на сърца. Той ще. Ние, човешките същества, обичаме да правим всичко сами. Обичаме да бъдем силни и да контролираме нещата. А на кого напомня това? Искаме да се бъдем богове за себе си, точно като Люцифер. Когато той се греши, тъй като искаше да бъде като Бога, пожела да постави всичко под своя контрол. Искаше да бъде господар на себе си вместо Бога. Но Бог казва: «Изберете мен и аз ще ви излекувам». Негова работа е да ни спаси, наша да му позволим да го направи. Защото по благодат сте спасени чрез вяра, а не от самите вас. Това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали никой. Четем в Ефесяни 2 глава, 8 и 9 стихове. Ако беше нужно да извършим каквото и да е, за да бъдем спасени, тогава щеше да изглежда така, сякаш смъртта на Исус на кръста не е достатъчна, че не е достатъчно добра, но ние сме спасени единствено чрез вяра в Исус. Спасението е дар от Бога, защото Той толкова ни обича. Толкова дълго време ми костваше, докато го разбира, но това ми освободи, за да обичам Бога все повече и повече. И така, преди 4 години, един мой приятел, лекар от църквата, отправи покана към мен да отида в Африка, за да мисионирам там. Засмях се на идеята му, защото се притеснявах и от най-малките си публични участия в църковния живот. Например, когато трябваше да застанат пред хората, за да направя някое съобщение, стомахът ми се свиваше. Цялото ми същество беше контролирано от страха. Той каза: моли се за това. Казах: добре, но не го мислех. Бог и моят приятел обаче продължиха да ме подканват и най-накрая се съгласих. Не намерих достатъчно добра причина да откажа, но се ужасявах от мисълта да проповядвам. И когато заминах, докато летях в самолета и гледах изгрева на слънцето, се молих и казах на Бог, че не мога да се справя с това. Тогава Той ме изпълни с мир и ми каза: то е нужно на мен, не на теб. Всичко се прави за мен. Всяка вечер, когато излизах да говоря, се молих: Господ да успокои сърцето ми и стомаха ми. След няколко дни осъзнах, че проповядването ми беше станало наистина приятно, а когато се прибрах в Америка, то ми липсваше. Страхът си беше отишъл. Бог не само ми освободи от моята плахост, за да мога да проповядвам, но и ме беше освободило това, което ме беше тормозило през целият ми живот, от самото ми детство. И може да го направи и за вас. Той ми даде ново сърце и го предлага също и на вас. Това не означава, че ще станем съвършени. Ние все още си имаме грешно естество, което няма да бъде преобразено, докато Исус не дойде. Но означава, че когато Господ посочи нещо в живота ни, което би искал да изликува и промени, трябва да го приемем и да не задържаме нищо за себе си. Всяка сфера от нашия живот е Негова. Той иска да бъде наш Господар, както и наш Спасител. И каква е в крайна сметка тайната на спасението? Как можем да имаме жива, бликаща от жизненост връзка с Исус? Стихът в Колосяни 1 глава 27 ни показва тайната, на които Бог ще открие какво е богатството на славата на тази тайна сред езичниците, която е Христос във вас, надежда на славата. Христос живееш в нас, своя съвършен живот. Това е разковничето. и когато то се изпълни, ние ставаме напълно послушни на Него и Неговата воля. Всяка сутрин предавайте себе си на Него. Питайте Го какво би искал да направите през съответния ден. Искайте от Него да изпълни обещанията си днес и Той ще ви даде мир и ще ходи по пътя ви с вас, държейки ви за ръка и водейки ви към живота във вечността с Него. И ако искате да бъдете напълно Негови, следвайте Го, където и да ви отведе.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.